haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa todobaadkan marti noogu ah Michael Keating, ergeye gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay, oo aan ka waraysanayno arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashada madaxweynaha ee la filayay inay dhacdo 8 bisha Febraayo ee soo socota, iyo sida doorashadaasi looga ilaalin karo musuqmaasuq iyo isdabamarin saamaysa oo la mid ah kuwii dhacay xilligii lagu jiray doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Ambassador Keating ayaan khadka taleefanka ee magaalada New York ku wareystay, waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal sida uu u arko marka hore shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya maamulaya.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them oversee the process consisting of people who are not politicians. I was also impressed that they are going to give
shaqo fiican ayay ilaahay imika qabteen. Waxaan la dhacay inay sameeyeen guddi kor kala socda hanaanka oo aanan siyaasiyiin ahayn. Waxa kale oo ay cajibiyay in ay go'aamiyeen in lacagaha musharaxiinta isdiiwaan gelinaya 50% la siiyo gurmadka abaaraha. Waana arrin wanaagsan. Sidoo kale waxaan ogaaday in guddigan uu diiday baaqyo dalbanaya in ama la dedejiyo hanaanka doorashada ama dib loo dhigo. Waxayna doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay arrin sax ah oo ay qabteen, sababtoo ah aragtida marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaan loo sameyn qaab ku salaysan ayaa ka faa'iidaysan doona in si dhaqso ah loo qabto ama dib loo dhigo doorashada, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee la eg ayaan u baahannahay si hawshan aan ugu qabanno si sax ah. Shaqada ugu muhiimsan waa in la hubiyo in codbixintu ay noqotaa mid sir ah, sidoo kale musuqmaasuqa la yareeyo, amniga la ilaaliyo, iyo arrimo kuwaasi la mid ah. Waxayna iila muuqataa in guddigu uu arrimahaasi si fiican u wajahayo hadda.
Waata Ambassador Keating, qaar ka tirsan musharaxiinta ayaa la sheegay inay dalbanayeen in waqtiga doorashada dib loo dhigo. Sababta arrintaasi ka dambeysa adiga ma lagu sheegay oo ma la socotaa?
You know, each candidate has a different view as to whether delaying is to his or her advantage. Some believe that doing it quickly is to their advantage. Some believe that
musharax walba wuxuu leeyahay aragti ka duwan musharaxa kale oo ku aadan in dib u dhigista uu ka faa'iidi karo iyo in kale. Qaarkood waxay aaminsan yihiin in doorashada oo si dhaqso ah loo qabto inay ka faa'iidi karaan, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in dib loo dhigo ay faa'iido ugu jirto. Aragtidaydu waxay tahay in doorashada qabashadeeda lagu salaayo qaab farsamo. Sidan oo kale waan sameynay sanadka 2012-kii, marka waxaan aaminsanahay in 2 toddobaad ay ku filan tahay musharaxiinta, waayo waqti badan waa ay soo haysteen. Waqtiga dhimanna baarlamaanka waa ay ku soo bandhigi karaan barnaamijkooda siyaasadeed.
Dantira Keating, Soomaali badan waxay ka walaacsan yihiin hanaanka doorashada loo gelayo, sababahana waxaa ugu wacan musuqmaasuqii iyo isdabamarintii dhacday xilligii lagu jiray doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Waqtigan sidee lagu xaqiijin karaa natiijada doorashada madaxweynaha? Maxaana ballanqaada oo aad adigu haysaa in doorashadu ay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah?
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Arrinta muhiimka ah in la ogaado ayaa ah in doorashadu ay Soomaalida u muujinayso sida awooddu u shaqeyso. Wax ay shaashada ka arkaana muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro, musuqmaasuqu waa arrin weyn oo Soomaaliya ka jira oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa runta, waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadku lagu kala iibsaday, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada madaxweyne uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarintana la yareeyey. Waa muhiim in musharax walba uu saxiixo hanaanka anshaxa marka uu lacagta bixinayo oo uu fulinayo, taasina waan la soconaynaa in nidaamkaasi ay ilaaliyaan.
Haddii laakiin ay dhacdo in ku shubasho iyo musuqmaasuq lagu helo oo doorashada ama mid ka mid a musharaxiinta, ma jirtaa wax cawaaqib ah oo uu qofkaasi la kulmayaa? Beesha caalamka iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliyana ma ciqaabi doonaan qofkii arrimahaasi lagu helo, mise arrimahaasi idinku wax shaqaa kuma lihidin?
Well, you know, I mean, part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs. I don't think it's the role of the international community or indeed of the UN.
Qayb ahaan qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waa inay ahaataa in ay maamushaan arrimahooda. ومن ملينيو إن أي تاسي تهي كالين تباشا عالم كي قرمد مذوبة إن أي فرقلون كوهيان عرنتان طبعا وحجير دونا عرب حمولة لكل مدونو إنقو منهن كدقة حالين تخلافاتك بلسا وحان شيقي نوع أياءه إن هدين مدحوينها لغو دور تقاب شرع درقه مركاسي وحاجير دونا عرب حموكو آدن ربطان أما أود باشا عالم كأي مدحوينها سي كل شقين كران تاسي وعواقب حمو ودين عينا كلو كل مدونو وحا مهيمد لمد آه تاسي له سيد السومالي دو أيو أركان هدي أيو أركان إن مدحوينها لصو دورتي لغو دورتي سي شرع درقه مركا أودي وكل شقين لها مامل قبلاديادة إي بارلمانكا هوس أي أودي عدونتا هدي آن بلاويقين إنكستو إي دباتوين جران بلسا إمي كواحا جوغ بارلمان لو أركو إن أو شرعيهاي مركا وحان أوباهان هاي مدحوين لو أركو إن أو شرعيهاي هدي كالي وياد كان دونتا إن لفليو لماان أرمهان آن دونينو إن وحلاق قبتو
أمباستر كيتين وحا جرا مشرحين بدن أو إلا لباتن غاريا وحان لسعودين قار بدن أو كميداد لكولانتاي maxaad ku qiimeyn kartaa aragtidooda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba waxay damacsan yihiin inay qabtaan
well you know I guess all of them have said a number of things to me I think pretty well without exception
dhammaantood waxyaabo kala duwan ayay ii sheegeen kulligood waxay aaminsan yihiin in amni darrada jirta ay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee uu dalku wajahayo qarkood waxay ka hadleen baahida loo qabo hab siyaasadeed oo xal loogu helo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya intooda badan waxay ka hadleen baahida loo qabo in la xaliyo colaadaha muddada dheer jira ee taagan sida gaalkacyo sool iyo sanaag dhuusmareeb shabeelooyinka iyo kuwa kaleba qarkood waxay igala hadleen sida loogu baahan yahay in dhaqaalaha Soomaaliya dib uu kaligii u istaago kulligood arrintaas kama hadlin balse qaar ayaa ka hadlay
marka ma ku cajabiyeen oo ma ku qanacday halku dhigyada siyaasadeed ee ay adiga kula wadaageen
well I mean you know I've met a dozen of them maybe 15 of them and some of them are far more as it were
waxaan u maleynayaa in 15 kamid ah aan la kulmay qarkood kuwa kale aad ay ugu dhisan yihiin oo ay ugu habaysan yihiin marka laga eego waxa ay doonayaan inay sameeyaan qaarkood waxay ku sheegayaan waxa ay ahmiyadda koowaad labaad iyo saddexaad ay siinayaan kuwa kale waxay u muuqdaan kuwa siyaasadda ku xeeran un doorashada diiradda saaraya oo wax yar un ka hadlaya waxyaabaha ahmiyadda u leh marka waa iska caadi in marka aad la kulanto koox dad ah in qaarkood ay ku cajabinayaan laakiin si guud ahaan waxaa ii dhiirigeliyay inay dhammaantood ka hadlayaan waxa dalkan uu u baahan yahay haddii uu doonayo inuu horumaro marka laga eego dhinacyada nabadda xasiloonida iyo barwaaqada
Ambassador Keetin marka aad arrimaha Soomaaliya ka hadlayso badanaa waxaad ka sheekaysaa in Soomaaliya horumar ay ku tallaabsanayso laakiin marka la arko amni darrada qaraxyada iyo weerarada oo kii ugu dambeeyay toddobaadkan uu ka dhacay hotel ku yaala magaalada Muqdisho dad badan oo rayid ay ku dhinteen waxa dhici karta in dadku isweydiyaan maxaa horumar lagu tilmaami karaa haddii maalin walba ay dad rayida ku dhimanayaan wadooyinka Muqdisho ama qaybo kale oo waddanka ka mid ah maxaad arrintaasi uga jawaabi kartaa
You know, over the last couple of years, we've seen the emergence of a federal state structure. That is changing the nature of political discourse.
sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay soo ifbaxa qaab dhismeedka maamul goboleedyo taasoo wax ka bedeshay siyaasadda Soomaaliya waxaan aragnay haween badan oo siyaasadda soo galay kuna soo galay doorashada taasi waa war fiican waad ku saxsan tahay inaad ka hadasho awoodda al-shabaab ay weerarada ku fulinayso gaar ahaan muqdisho oo ah arrin aad u walwal badan laakiin maysan helin awood ay ku qarbudaan hannaanka doorashada ilaa iyo iminka waxaana mahaddaas iska leh amni soom iyo ciidamada Soomaaliya laakiin su'aasha taagan ee weerarada Muqdisho ee kooxdu ka wado ayaa ah ma waxay muujinaysaa inay awood leeyihiin ama ay daciif yihiin dadka qaar ayaa dhahaya dabcan awood waa ay u leeyihiin inay rayid dilaan hoteeladana ay dadka qaar ku laayaan taasina waa mid walwal leh laakiin taasi kama dhigna in al-shabaab ay dardar ku socoto oo ay awood helayso waxayse noqon kartaa taasi beddelkeed waayo marka kooxaha mucaaradku ay daciifaan waxay beegsadaan dadka magacyada sare leh si ay isku muujiyaan in ay jiraan
marka iminka doorashada madaxweynaha ay dhacaysa maleeshiyada al-shabaab wax halis ma ku yihiin
well i mean i think they're a threat to members of parliament
waxaan u maleynayaa inay halis ku yihiin xubnaha baarlamaanka ee muqdisho ku sugan ee doorashada ka qayb galaya. Haa, marka halis ayay al-shabaab ku tahay doorashada. Tanina ma ahan wax aanan rajaynayn ee waan filaynaa inay dhici karaan muddo bilooyin badan. Waxaa si jira shaqo badan oo ay ciidamada Soomaaliya, AMISOM iyo beesha caalamka ay ka wadaan oo lagu sugayo amniga meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Meel kasta ma ilaalin kartid. Muqdisho waa magaalo weyn, dadkuna waa ay nugul yihiin. Waxaana jiri kara shaqsiyaad u diyaarsan inay isdilaan si ay u kharbudaan doorashada.
Ambassador Keaton, waxaa dalka Soomaaliya ka jira qaybo ka mid a abaaro aad u daran oo macluul ku dhow. Qaramada midoobay hay-adaha samafalku waxay dalbadeen lacago gurmadka lagu bixiyo. Xafiiskan adigu madaxda u tahay ee qaramada midoobay ee Soomaaliya qaabilsan, maxaa si gaar ahaaneed aad ka qabateen oo ku aadan arrimaha abaaraha ee Soomaaliya ka taagan?
We have a huge program to try and support pastoralists get access to food and to water through UNICEF.
Waxaa jira barnaamijyo waaweyn oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada si ay cunno iyo biyo ay u helaan, waxaana barnaamijyadaasi ay sii maraan UNICEF, WFP iyo hay-ado kale oo qaramada midoobe ah. Barnaamijyo gargaar oo kale ayaa dalka ka socda, laga soo bilaabo Somaliland ilaa iyo dhinaca koonfureed ee Jubbaland, kuwaasoo lagu caawinayo dumarka, caruurta iyo xoolo dhaqatada. Imika waxa ugu muhiimsan waa inaan lacag dalbarno oo aan ururino. Anigu hawshaas ayaan imika u joogaa New York, anigoo golaha ammaanka u sheegi doona sida ay muhiim u tahay in lacag badan loo helo gurmadka abaaraha, awooddeenna siyaasadeedna oo aan isugu geyn doonaa.
Ambassador Keaton, haatan waxaad ku sugan tahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Dalkan Mareykankana toddobaadkii hore madaxweyne cusub ayaa xilka qabtay. Sideed u aragtaa siyaasadda maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan dalka Soomaaliya?
It's such a new administration, I do not believe that they have yet figured out specifically what their policy towards Somalia is going to be. One of the questions that a lot of people are asking is how important will Africa be?
Waa maamul cusub, mana aaminsani in ay weli ogaadeen waxa ay noqonayso siyaasadooda ku aadan Soomaaliya. Laakiin su'aasha ay dad badan isweydiiyeen ayaa ah ahmiyad intee la'eg ayuu maamulka Trump uu Afrika siinaya. Waana su'aal hore loo weydiiyey maamulkii hore. Mid ka mid ah ajendayaasha madaxweyne Trump ee Soomaaliya ku aadan waa arrimaha dhinaca socdaalka Mareykanka lagu imaanayo. Waxaan filayaa in maamulku uu eegi doono Soomaaliya iyo waddamo kaleba sida qulqulka muhaajiriinta loo maareyn doono. Sidoo kale waxa ay eegi doonaan Soomaaliya iyo dalalka kaleba ee amni darradu ay ka jirto sida ay u saameyn doonto amniga gudaha Mareykanka. Marka waxaan filayaa in Soomaaliya uu maamulka arrimahaas darteed u eegi doono, waayo Soomaaliya waxa ay la xiriirtaa walwalka dhinaca amniga gudaha Mareykanka.
Ugu dambeyntii, Ambassador Michael Keaton, maxaad ka filaysaa madaxweynaha la dooran doono iyo weliba xukuumadda cusub ee soo socota ee lasoo dhisi doono inay qabato?
There are many, many priorities, but if I can mention three or four, I mean, obviously the most urgent one is the drought, in terms of the short term.
Waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in mudnaan la siiyo. Haddii aan saddex ama afar ka sheego, dabcan tan degdega ah waa abaaraha xilliga dhow. Waxaan ay abaartu muujinaysaa inay tahay wax u baahan in si qoto dheer wax looga qabto oo ay ku jirto in la yareeyo ku tiirsanaanta cimilada ee mustaqbalka dhaqaalaha waddanka. Waa muhiim in dhaqaalaha Soomaaliya la badbaadiyo, waayo Soomaaliya waxaa laga heli karaa tamar. Sidoo kale, hay-adaha amniga oo isbeddel lagu sameeyo waa mid ahmiyad weyn u baahan. Ta saddexaadna, in laga hortago in murannada meelaha kala duwan ee dalka ka jira iyo colaad isku beddelaan, iyo weliba xallinta khilaafaadyada oo intooda badan u baahan hannaan dib u heshiisiineed. Waxaan filayaa inay taasi muhiim tahay, waxaana ku jira dood laga galo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sidoo kale, arrin kale oo muhiim ah ayaa ah in dib loo eego dastuurka, waayo imika waxaa jira aqal sare, waana in la ogaadaa muxuu noqonayaa xiriirka labada aqal, xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, iyo sida loo qaybsan karo khayraadka iyo dakhliga, gaar ahaan haddii shidaal ama saliid la helo.
Xukuumadda cusub ee dhalanaysa, ambasadore, ma kula talin lahayd oo ma soo jeedin lahayd inay wada hadal toosa la furto ururka Al-Shabaab?
That is a decision of the incoming government. I think Al-Shabaab is a there are a
go'aankaasi waxa uu yaalaa xukuumadda imaan doonto waxa jira qaybo badan oo al-shabaab ah oo isugu jira kuwo mayl adag oo aanan lala hadli karin iyo kuwo ama dad al-shabaab aanan fikir ula joogin oo dhaqaale ula jooga marka waxay ila tahay waa in la helaa si lagu yareeyo awoodda al-shabaab oo ay ku jirto xallinta khilaafaadka oo loo maro dhinaca dowlad wanaagga marka taa waxa ay yareyn doontaa codsashada al-shabaab haddii dowladdu ay doonayso inay wadahadal rasmi ah ay la gasho al-shabaabna waa go'aan dowladdu u yaalla mana ahan go'aan aniga u yaalla
intaasna waxaan ku joojinayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa michael keatin ergeyey gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya oo isagoo magaalada new york ku sugan aan dadka taleefanka ku waraystay barnaamijkan mid la mid a intaan ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgeli
aada buu umahadsan yahay wariyahayaga cabdulcasiis xuseen cusmaan oo barnaamijkaasi martida microfonka noo soo diyaariyey nuur xasan nuur oo stuudiyaga u heliya ayaa la soo jeedinayay halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington